Máttur hjartans, sjáðu fyrir þér. Ritstjóri Davíð Hörgdal Stefánsson. Þessi bók er tileinkuð minningu Þorvalds Þorsteinssonar sem lifir áfram í ótal hjörtum. Kæri lesandi, þú leggur nú á stað í fjórðu bók mína sem hlotið hefur titilinn Máttur hjartans, sjáðu fyrir þér. Efni þessara bókar stendur í beinu samhengi við bækurnar Máttur viljans og Máttur athyglinar og eðli málsins samkvæmt er hér fjallað ýmis atriði sem fyrri bækurnar fjallað Þeir eru þó fyllilega óhætt að hefja ferðalagið í gegnum Mátt hjartans því við rifjum smá saman upp öll mikilvægustu atriðin. Taktu skrefin. Ég geti gefið þér upp lykilinn að bókinni hér og nú. Til dæmis með því að segja þér eftirfarandi. Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Þú getur ekki farið fyrir en þú ert komin. Vilja er verknaður. Fjarvera er eina fíknin. Þakklæti er vegferð velsældar, kraftaverk. Vanþakklæti er vegferð vansældar, skuggaverk. Valfær er máttugur maður. Fyrirgefningin er fyrsta skrefi til velsældar. Þú getur aðeins fyrirgefi sjálfum þér. Ég gæti gert það, en samkvæmt áralangri reynslu minni að því að vinna með fólki skil ég vel að meira þarf til. Á námskeiðum mínum legg ég alltaf mikla áherslu á að ég er ekki að færa neinum nýja sannleika, heldur er ég einfaldlega að rifja upp þekkingu og vitneskju sem við höfum öll innst inni en erum búin að gleyma eða bæla. Og það tekur öflug kerfin okkar tíma að afgleyma og opna hjartað. Það tekur tíma að temja sér ný viðhorf og nýjar hugsanir og þess vegna hef ég nú skrifað þessa bók til að hvetja þig og okkur öll nær sjálfum okkur. Sjáðu fyrir þér. Sjáðu fyrir þér, þannig byrjaði þetta allt saman fyrir mörgum árum þegar ég hélt námski með þessari yfirskrift þar sem áhersla var lögð á sjónsköpun í eigin lífi. Sjáðu fyrir þér, sagði ég í mikilvægum orðaleik, því að þú getur ekki séð fyrir þér, þá getur það ekki séð fyrir þér. Svipað leiti fekk ég tölvupóst frá Þorvaldi heitnum Þorsteinssyni þar sem hann benti mér á að sjáðu fyrir þér væri vissulega góð yfirskrift á námskeiði en væri þó enn betri bókatitill. Frá þeim degi spíraði frægið sem nú er orðið að bók. Úr þessum sakleysislega pósti frá kærum vini mínum og þér að segja tendrast hjarta mitt við minninguna þessi samskipti eins og svo margt í tengslum við þennan fallna meistara orðs og hugsunar. Tilgangur bókarinnar. Og hvað vilt þú? Hver er tilgangur þessara bókar? Hvað vakir fyrir mér? Máttur hjartans er skrifuð vegna þess að ég vil hvetja fólk til að vera kraftaverk í sínu lífi með því að vilja sig, til að velja sig og til að valda eigin tilvist út á forsendum hjartans. Það er mikilvægt að þú skiljir að hvernig þú sérð þig og upplifir, hvaða viðhorf þú hefur til þín, mótar sín sem framkallar það sem þú sérð fyrir þér og einmitt þetta verður sá veruleiki sem þú skapar. Ég vil að þú skiljir hvaða lífsins auðlegð opnast þegar þú tekur ábyrð á eigin tilvist, verður valfær og eigur eigin heimild til hamingju og þakklætis. Ég vil sjá þau auka heimildina og finna þar hugrekki og áræðinni til að lifa til fulls á þínum forsendum. Að sjá þau skilja að enginn er eiland og aðeins með því að þiggja og gefa af þér getur þú þrifist í lífinu og látið þig skína til fulls. Þetta er það sem ég vil. En hvað langar þig? Langar þig að breytast? Þetta er gildru spurning sem ég legg alltaf fyrir í gamni á námskeiði mín. Flestir rétta auðvitaðu pönd og staðfesta að jú, þá langar að breytast. Þá bendi ég góðfúslu á að í þessu viðhorfi felist höfnun á ein tilvist og öllum manns gjörðum fram að þessu. Við komum okkur þangað sem við erum, með miklum tilkostnaði. Við höfum varið allir ævin í að verða svona, núna, eins og við erum. Hvers vegna erum við þá að hafna því? Við þessu eru mörg svör og þau opinberast í bókinni, en núna Einmitt núna þegar þú lest þessu orð vil ég byggja þau að meðtaka eftirfarandi orð með hjartanu, með skilningi dýfst úr hjartanu. Þú getur ekki farið fyrir þú ert komin. Vilja er verknaður, ekki löngun, þrá, ætlun eða von. Máttugur er mættur maður sem hefur fyrirgefið sér og vill sig umbúða laust. Þetta er fyrsti lykilinn og sá mikilvægasti einmitt núna þegar lestur bókarinn er framundan. Þú getur ekki farið fyrir þú ert komin og ef þú ert ekki að framkvæma þá ert ekki að vilja og valda þeim breytingum sem þú segist vilja. Þetta þýðir einfaldlega að þín viðhorf í ein garð byrja ekki að breytast fyrir þú viðurkennir og elska það hver þú ert, hvernig þú ert og hvar þú ert. Hvernig gæti þetta hljómað? Ég er 15 kílóum yfir kjörðþyngd. Ég vil mig og elska mig samt. Ég er með hættulega háan yfirdrátt. Ég vil mig og elska mig samt. Ég upplifi stöðugan kvíða. Ég elska mig samt. Ég sveikst að mæta í ræktina í morgun. Ég fyrirgef mér, ég vil mig og ég elska mig samt. Eina ráðgátun lífsins er nefnilega þessi. Hvers vegna getum við veitt vinum okkar skilyrðislausan stuðning þegar þeir liggja í jörðinni, en gefum sjálfum okkur ekki sama svigrúmið og jafnvel spörkum í okkur liggjandi? Eitt svarið er vegna þess að við viljum okkur ekki og erum háð sársökanum sem höfnunin elur og ræktar. Annað svarið er vegna þess að við erum föst í viðjum vanans, sögunni sem við kjósum að sí endurtaka til að réttlæta vanmátt okkar og þrengingar. Þriðja svarið er vegna þess að við erum vön því að þræta fyrir vanmætt okkar og vera fórnalömb í lífinu í stað þess að vera viljandi og valfærir skaparar fullir af heilu og ljósi. Fjórða svarið er öflugasta blekking og miskilingur sem mannkynið hefur framleitt til þessa er að við viljum ekki það sem við höfum viljað hinga til. Við viljum okkur svona, hingað, viljandi eða óviljandi. Og þegar við skiljum þetta og viljum það í vitund, þá erum við mætt, fullvalda og valfær. Það er þá sem við eigum allt skilið. Að þegar við skiljum mátt athyglinar, að þegar við skiljum hvað það þýðir að eiga allt gott skilið. Galdra máttur ímyndunar aflsins. Þegar við sjáum fyrir okkur erum við að ímynda okkur mögulega framtíð. Ímynda okkur í framtíðinni og upplifa þá mynd í núinu. Á ensku þekkjum við orðin image og imagination og það vill auðvitað þannig til að orðahlutin mash í orðinu image þýðir einfaldlega galdramaður. Líklega hefur mannkyni fyrir löngu skilið að sá sem hefur vald yfir ein ímyndunarafli er göldrótt og töfrandi vera, öflugur, að, lað, andi. Ímyndunaraflið er forsenda viðhorfs, getur náttúrulega að sjá fyrir okkur mögulega framtíð og til að horfa á forveru, forsögu, fortíð okkar út frá mismunandi sjónarhornum og geta þannig metið hana á ólíkan hátt. Þessi hæfileiki er án efa svo hæfni sem aðskilur okkur frá öðrum dýrategundum. Að sjá fyrir sér og ímynda sér gerir okkur kleift að læra af atburðum og skilja að ef við hefðum gert tiltekna hluti öðruvísi hefði niðurstaðan orðið önnur. Þannig getum við velt vöngum yfir eða gert ráð fyrir mögulegum afleiðingum, gjörða okkar í núinu á væntalega niðurstöður í framtíðinni. Þessi hæfileik er forsendan á bak við aðlögunarhæfni mannsins og gerir okkur fært að leysa ótal þrautir og áskorunir í stórkostlegum sýndarveruleika hugans. Við sjáum fyrir okkur og skipuleggjum framgang okkar, hvað svo sem við veljum síðan að gera í málinu og hvaða heimild við höfum. Þegar þessi hæfileiki mannsins hófa þróast, breyttist mannkynið úr hvatadrifnu dýri í valfæra og töfrandi veru sem hófa segja sögur og ímynda sér þá framtíð sem við nú upplifum. Við öðlumst hæfileikan til að vera leiðandi skaparar í hlutverki og hæfileikan til að vera fórnalömb eða farþegar í sögu annara flytjanda. Þetta er tækifæri sem náttúru þróunin hefur fært til með gjöfinni sem er galdramáttur ímyndunar aflsins. Allur heimurinn stendur þér til boða. Hver ertu? Hvað ertu? hvaðan kemur þitt viðhorf? Hvað viltu? Og viltu viljandi eða viltu óviljandi? Hvað viltu? Í þessari bók eru 7 kaflar en 3 þeirra mynda þó mikilvægasta kjarnan. Í 3., 4. og 5. kafla býðst þér að svara þessum mikilvægu spurningum. Hvað viltu? Hver er tilgangurinn með því sem þú vilt? Hefurðu heimild til að öðlast það sem þú vilt? Þetta er mikilvægasta spurningin sem þú getur spurt þig núna og aftur. Hvað vil ég? Það er vísu einn hængur á þessari spurningu. Hann er sá að þú kemur ekki til með að spyrja þig fyrr en þú ert tilbúin að verða valfær og 100% ábyrg vera. Forsenda þess að vera valfær vera er að fyrirgefa þér umbúðalaust, vilja þig með húð og hári eins og þú ert, þar sem þú ert, núna. Þetta hljómar ekki flókið, en er þetta sára einfalt í kjarna sér. En reynslan hefur sýnt að einmitt þarna liggur stæðsta áskorun flestra einstaklinga. Ég segi aftur og aftur í mínum málflutningi. Vilji er verknaður. Vilji er ekki að vona, væla, langa eða þrá. Ef við segjumst vilji eitthvað þá verður að fylgja því verknaður. Ef við segjumst vilja breyta einhverju þá verður að fylgja því breytingar, nýjar venjur. Og það reynist mörgum erfitt. Sérstaklega persónleg heimild viðkomandi leifir ekki meiri velsæld. Aðalatriðið er að enginn getur orðið viljandi og valfær skapari nema vilja sig fyrst til fulls. Þetta getur orðið verðu áskorun. Sérstaklega þegar við höfum notað kvata og vanmátt þegarveikinar til að teima okkur áfram frá blautu barnsbeini. Og hvað er þá þessi þegarveiki? Hún birtist í því að við höfum talið okkur trú með við ætlum að elska okkur og vera ánægð þegar. Við erum orðin léttari, við erum orðin ríkari, við höfum fengið stöðuhækkun. Það er þess vegna sem ég byrði þig að elska þig til fulls, núna, nákvæmlega svona. Leið og þú gerir það getur þú fundið máttin til að breyta því sem þú segist vilja breyta. Rím er heimild. Heimild er traust. Að lifa í heilindum eða óheilindum, að fresta eða valda, velsæld eða huglæg fátækt. Hvað gerir að verkum að við leifum okkur ekki að ná meiri árangri og njóta meiri velsældar? Að við leifum okkur ekki eða heimilum okkur ekki fulla birtingu? Hverju þurfum við að breyta og hvernig veitum við okkur aukna heimild? Hvað þurfum við að vera eða gera til að lifa í fullri birtingu? Leif okkur óhindraða framgöngu og njóta varanlegar velsældar og hamingju. Árum við höldum lengra vil ég skora á því að skrifa niður hvað þú vilt. Við skoðum svo tilganginn með því og heimildina sem þú hefur síðar í bókinni. Hvað vilt þú? Fjárhagslega, andlega, tilfinningalega, líkamlega, í fjölskyldu eða sambandsmálum, félagslega, í tengslum við atvinnu eða starfsferil, í tengslum við heilsu og hreyfingu, á öðrum sviðum. 7 skref að varanlegri velsæld. Allar bækurnar mína byggja þessum 7 skrefum til velsældar. Athygli, valfærni, tilgangur, heitbinding, framgangur, innsæi og þakklæti. Þungamiða þessara bókar felst í miðjuskrefunum 3, tilgangi, heitbindingu og framgangi. Og því hvernig við getum nota sjónsköpun til að skapa okkur innblás í líf á eigin forsendum og auknar heimildir fyrir varanlegri velsæld. Sjáðu fyrir þér. Það er lykil. Þetta hljóma bæði einfalt og kannski líka yfirdrifið. En svo rifjarðu upp fyrir þér hvernig þú starfar oft í daglegu lífi. Hvernig þú lést þig einu sinni dreymum að heimsækja Siggu frænku í Árósum og er svo komin til hennar í kaffi. Hvernig þú situr við tölvuna í vinnunni eða mótni og varpar þér inn í komandi kvöld, nánustu framtíð og sér fyrir þér hvað þér langar að hafa í matinni fyrir fjölskylduna. Sér fyrir þér ákveðna samsetningu, hvað er til í skápunum og hvað þarf að kaupa. Í svona hversdagslegum athöfnum ertu skapandi afl og sér fyrir þér eins og ekkert sé. Þetta getum við líka gert við þið stóra samhengi eigin lífs. Við getum ákveðið að taka galdramátt ímyndunaraflsins í fangið. Sjónsköpun í núinu breytir bæði fortíð og framtíð. Í þessari bók leggir þessuna ríka áherslu á viljandi og virka sjónsköpun sem framkvæmt er í vitund. Ég leitast við að hvetja og íta við ljósinu sem í þér býr, skerpa á ljósinu og tengja það tilgangi og tíðni hjartans. Ég kynni auk þess til sögunar ótal áhrifrík verkfæri og sjónsköpunar verkefni sem þú getur notað til að auka þína heimild og velsæld. Við erum skapandi verur sem sjáum fyrir okkur og löðum að okkur í beinu samhengi við þá einlægni, heimild og ástríðu sem býr í hjartan. Við leifum okkur að fara eins langt eða stutt inn í hamingjuna og okkur finnst við eiga skilið. Þú ert skapari eigin lífs og þegar þú leifir þér að stíga inn í ljósið, þykja og tengjast, breytast allar forsendur af sjálfu sér. Tilgangu lífs þíns er ljós og tendruðum tilgangi streymir ljómandi ástríða inn í líf þitt. Lestu þessa bók því í vitund með líkamanum, með kerfunum, með hjartanu og leifðu boðskap hennar að lyfta þér, tengja og tendra. Kraftaverkið er að þykja. Þegar ég byrjaði þessari bók sá ég skýrt fyrir mér að hún ætti að heita Sjáðu fyrir þér, en fljótlega eftir ég hófst handa skildi ég að titillinn Máttur hjartans væri meira við hæfi. Ástæðan er þessi. Það að þykja er máttur hjartans. Það þykkur engin umfram heimild og heimildin er hjartlæg. Þegar hjartað er ekki opið og heimildin er ekki skýr, verður sjálf sjónsköpunin ekki skýr heldur. Við getum ekki séð fyrir okkur á einlegan og heildrænan hátt ef hjartað er aðþrengt, ef heimildin sem við höfum takmarka sín okkar. Þegar við tengjumst við einlegt og heillandi hjarta í einu brjósti, myndast jafnvægi í starfsemi heilans sem gerir okkur kleift að hámarka starfsgetu, sköpunarhæfni og virkni hugans. Þetta ástand skapar breytt viðþorf og valfærni. Andlegt, líkamlegt, huglægt og hjartlæg framganga þín eflist og heimildin til velsældar margfaldast. Þú verður fullvalda og valfær einstaklingur. Forsagan og fórnarlambs hlutverkið. Af hverju erum við svona háð eigin sögum líf okkar? Hvernig hljómar þín saga og ertu fórnarlamb innan hennar? Viltu breyta sögunni? Og hvað getur þú gert til að skilja að þú ert ekki bara fluga föst í neti? Þú ert líka kóngulón og vefurinn og umhverfið í kringum vefinn. Blekkingin sem margir lifa í er að heimurinn sé aðskilin í smæri einingar. Ekkert gæti verið fjær sannleikanum. Vísindamenn í dag nota ekki háfleg og andleg hugtök eins og að vera uppljómaður eða í núvitund. En þeirra nánar er aðgáð lýsa þeir þessu ástandi bara með öðrum orðum. Þeir tala gjarnan munin á local mind og community mind, jafnvel small mind og universal mind. Í skammtafræðinni er gengið út frá að allt í heiminum tilheyri einni og sömu vitundinni, að allt í heiminum sé lifandi og í vitundum sjálft sig. Það er hægt að kalla þetta mörgum nöfnum, samsvið, alheimsorka, alheimsvitund, guð, heilvitund. Ekkert er undanskilið. Öll hreyfing og orku hefur áhrif allstaðar, alltaf. Og okkar ferðalag felst í því að skilja að við sjálf erum sífellt að aðskilja okkur frá öðru fólki og heiminum. Það er við sem slítum tenginguna og það gerist í huganum en ekki hjartanu því að hjarta þrýfs best í samhljómi og þegar það slæri í takt. Hvernig höfum við farið úr takti og aðskiluð okkur frá alheimsorkunni? Hvernig höfum við notan frjálsan vilja okkar til að hafna okkur, aðskilu okkur frá öðru fólki og alheimsvitundinni? Við lifum í markaðshyggjusamfélagi og markaðshyggjan telur okkur trú að við séum sérstök og einstök og eigum alltaf allt gott skilið. Hún höfða til samanburðar við annað fólk og aðrar aðstæður. Hún höfða til minnumáttakendar og skorts. Það er ein orsökin, en langt í frá svo eina eða stæðsta. Orsökin liggur fyrst og fremst í okkur og eigin viðþorfum í okkar garð. Við setjum okkur í fórnarlambsstöðu og notum ótal leiðir til að hafna okkur sjálf og svíkja. Við segjumst vilja margt en neitum að nota eigið vald til að framkvæma þennan vilja og höldum áfram að vera gröm yfir því að ekkert breytist. Við erum neytendur. Hvað þýðir að vera neytandi? Eðli máls er samkvæmt þýðir þetta við sjáum að neyta og þar leiðandi í neyslu. En það þýðir líka að við höfum val og vald til að neyta því sem verið að selja okkur á hverjum tíma, öllu dótinu og lausnunum sem íttir að okkur og við erum hvött til að kaupa í nafni skortsins til að verða betri manneskjur. Sem neytendur höfum við alltaf neytunnar vald. Neytandin, neytandin, hefur öll völd. Leið og við segjum nei, stoppar vitleysan. Markaðskerfið er því ekki sökudólgur, ekki frekar en brennivín og skyndibiti. Þetta er ekki vinsæl fullyrðing en ég stend við hana. Það er ekki til fitandi matur og fyllandi brennivín, aðeins fitandi fólk og fyllandi manneskjur. Sjálfur er ég svo blessaður að á öllum sviðum lífs míns lifi ég í velsæld. Mér vantar ekkert. Það þýðir ekki að mér get ekki langað í eitthvað, að ég get ekki viljað eitthvað inn í líf mitt eða út úr mínu lífi. Vöntun, löngun, vilji. Það er mikill munur á þessum orðum og viðhorfinu sem í þeim býr. Mér skortir ekkert, mér vantar ekkert, mér langar margt. En ég vil ekki það sem ég segist vilja fyrir ég gríp til aðgerða sem færa mig nær því. Hvaðan vilt þú lesa, innbyrða og vinna? Áður en lengri er haldið að brýnt að þú takir þér stöðu, takir þér pláss og skoðir úr hvaða viðþorfið þú vilt vinna þá mikilvæg vinnu sem bókin býður upp á. Flestar manneskjur vilja nefnilega ekki vera eins og þær eru, heldur hafna þær sér og núverandi útgáfa af sjálfum sér. Ert þú þar? Eða ertu klár í kærleiksríka vegferð? Getur þú hugsað þér að lesa þessa bók með einlægu hjarta? Einfaldasta, algengasta og lúmskasta leiðin til að hafna þér er að trúa því að þú þurfir að laga þig. Ekkert gæti verið fjær sannleikanum. Þú ert þar sem þú ert, eins og þú ert, vegna þess að allar þínar aðgerðir hafa leitt þig hingað, svona. Ef þú vilt þig ekki og elskar þig ekki eins og þú ert, sendur þú sjálfum þér þau skilaboð að þú sért ómöguleg manneskja, gangandi mistök. Þeir eru fullkomlega frjálst að lifa í þeirri hugmynd. Það er þitt val, þitt vald, þinn vilji. En ef þú telur sjálfum þeir trúum að þú vilji breytingar á andlegri heilsu, líkamlegri heilsu eða fjárhagslegri stöðuðinni, þá er fyrsta skrefið alltaf mjög einfalt og skýrt. Veldu þig og elskaðu sjálfa þig svona núna. Þú getur ekki farið fyrir þú ert komin. Þetta er mikilvægasta lögmálið. Ef þú vilt fara af staðnum sem þú ert á núna, þessum stað, þar sem þú veldur þér sársauka, þarf þú að koma með fullri vitund og heitri ást inn í núverandi stöðu. Þú getur ekki farið fyrir þú ert komin. Ef við viljum ekki vera eins og við erum, hvað ætli við löðum að okkur í öflugum sjónsköpunar æfingunum? Við löðum að okkur meira af gamla sársaukanum, búum til nýjar en kunnulegar aðstæður sem byggja á gömlum kækjum sem stafa af skorti og höfnun. Fylgdu þér á staðin. Farðu því inn í málflutningin og æfingar í þessari bók vegna þess að þú vilt þig og elskar þig. Ekki vegna þess að þú lítur á þessin hrúi mistaka sem verður að breyta. Segðu þetta við sjálfan þig. Ég elska mig til fulls núna. Hér finn ég rými og ljós til að gera það sem ég sannlega vil gera. Þar öðlast ég mátt til að vera kraftaverk í eigin lífi. Þú ert fullkomin og heilög vera eins og þú ert. Þú ert kraftaverk. Ekkit minna en það. Þú ert sál, guðdómleg eilíf vera og það eina sem stendur í vegi þínum eru hugsanir þínar og hegðun. Þú ferðu úr skorti, vöntun og höfnun yfir löngun, vilja, mátt og vald. Þú skapar núna rými fyrir vinnuna framöndan. Þú öðlast rými fyrir þína sín. Rými til að sjá ein hindranir og sjá fyrir þér eigin velsæld. Það býr innra með þér heilagu staður, rými það sem ríkir kyrð og ró, það sem einlægu þakklætir útvarpar frá tindrandi hjarta. Þú finnur örsjaldan fyrir þessu rými, til dæmis á sjælega gleðilegum stundum það sem hjartað færa slá til fulls, óhindrað, frjálst. Farð á þennan stað, núna. Stígðin í þitt rými sem er hlutlaus gagnvart fortíðinni, þar sem þú ert stikk frí. Lokaðu augunum og sjáðu þennan stað fyrir þér. Hvar er þessi staður í þínu lífi, þar sem ríkir skjól og friður? Hvar ertu? Á strönd við lygnan sjó, í íslenskri birkilaut, í sveitinni með strá í munni, í stofunni hjá ömmu og afa. Þú hefur máttinn til að skynja þennan stað og hann er þinn og aðeins þinn. Farðu þangað, núna, leiðu þér að tendrast og tengjast orkunni, almættin, og sjáðu svo fyrir þér, vegna þess að þú vilt það. Núna er, þegar þú fyrirgefur þér er núna, heilagt rými friðar með óendanlegum möguleikum, ekkert þá og þegar aðeins núna. Þegar þú fyrirgefur þér ertu að taka ábyrgð á því hvar þú ert núna með því að velja þig, velja að láta af eftirsjá og iðrun og endurheimta orkuna og kraftin sem að þú hefur varið til að réttlæta vanmátt og óvalfærni. Við þessa aðgerð endurheimtið þú máttin sem þú hefur til ráðstöðunar. Þegar þú ert mættur og máttur getur þú varið þessar orku og ráðstafað öllum þínum kröftum viljandi í vitund í verkið. Þú verður kraftaverk og virkar þetta aflinn í skilgreindan vilja, mátturar veru sem er valfær. Fyrirgefningin er fyrsta skrefið. Áður en lengri er haldið langa mig að segja því svolítið fyrirgefninguna. Ég hef lengi rætt í skjólstæðinga mínu eðli fyrirgefningarnar og þann ofur mátt sem í henni býr. Og ég hef rekið mig á að langflestir eiga mjög erfitt með að skilja hvað fyrirgefningin er einföld. Okkur er kennt í gegnum samfélagshefðir og menninguna að fyrirgefningin virki einhvern veginn svona. 1. Maður út í bæ gerir á minn hlut og særir mig. 2. Ef ég er gramur held ég árum að hugsa illa til hans og það viðheldur sárinu og eigur ég vil við það. 3. Ef ég er hins vegar göfugur hugsa ég. Ég fyrirgef þessum manni og sleppu tökunum á því sem hann gerði mér. Ég býð honum ég vil í kaffi og lýsi þessu yfir. Ég fyrirgef þér. Hvert er eðlið þessar atburðar ásar? Fyrsta lagi hef ég tekið mér stöðu sem dómar yfir hegðun mannsins. Ég hef réttur í mér, þú hefur rangt fyrir þér. Í öðru lagi hef ég tekið mér stöðu sem fórnarlamb. Þú varst vondur við mig, særðir mig og lést mig líða illa. Í þriðja lagi hef ég tekið mér stöðu sem göfugri maður en hann eða hún. Ég í mínu valdi fyrirgef þér þína röngu hegðun. Þetta er þegar öllur á botnin kvolt bæði valdlaust og hrokafullt í algjöri andstöðu við þá staðrind að engin ræður yfir þinni líðan nema þú. Sá afgerandi sannleiku sem ég hef talað í 40 ár er svona. Ef einhver kallar þig asna, þá líður þér ekki eins og asna nema þú sér sammála. Finnst þér erfitt að ná utanum þetta? Þú ert ekki einn það. Að ná utan að þetta viðhorf er eitt af allra mikilvægasta sem þú getur gert til að öðlast vald yfir eigin líðan, til að verða valfær. Þetta er stóra gáttin af frelsinu. Þegar þú upplifir vanlíðan vegna hegðunar annara manneskju, er það vegna þess að þú hefur sjálfur hafnað þér eða lifir með neikvæð viðhorf í eigin garð. Þess vegna myndast sár. Þess vegna verður þú sár. Það getur engin annar viðurkennt þig eða hafnað þér. Allar hugmyndur slíkt eru blekkingar. Ekkert atferli í þessari tilvist verður persónulegt fyrir þú persónu gerir það. Ef þú lifir í fórnarlambshlutverkinu, ertu bókstaflega viðkvæmt lamb sem allir geta sært og étið. Nú gætur þú haldið að lausnin á þessu sé að herða sig og brynja sig, en svo er alls ekki. Auðvitað eigum við að halda áfram að vera mjúk og hlý lömb. En við eigum að hætta að líta á okkur eins og asna, er að finnast þið ómöguleg og ekki nógu mikils virði. Ef syndin er til, syndin er mörgum hugleikin endur hún innbyggð í flest trúabrögð mannkynssögunar. En er syndin til? Ég held ekki. En ef það væri til synd, þá er það að hafna sjálfum sér og sinni tilvist. Hefur þú hafnað þér? Af hverju gerður það? Fylgdi því góð tilfinning? Leið þér vel með það? Þú getur ekki fyrirgefið öðrum. Þú getur aðeins fyrirgefið sjálfum þér fyrir að hafna þér og þinni tilvist. Þegar þú fyrirgefur þér, flytur þú inn með þér og trúlofast þinni eigin tilvist. Taktu þessa mikilvægu gátt með þér inn í lestur bókarinnar. Meltu þessa nýju upplýsingar. Ég veit að fenginni reynslu að þær tekur tíma að ná utan þessa nýju hugmyndum fyrirgefninguna. En mikilvægir að veganesti geti ekki bóðið upp á. Að fyrirgefa er að sleppa, láta frá sér viðþorfið að sögu sem skilgreinir tilvistina, yfirleitt á neikvæðan hátt. Það er þú sem sleppur þegar þú sleppir og fyrirgefur. Þú frelsast úr viðjum hryllingssögunar sem þú samdir og viðhjálst með því að endur segja aftur og aftur til að þjóna skortýrinu. Fyrirgefningin er forsenda frelsis og rýmis og rýmið er áunin heimild, traust og styrkur sem gerir þér kleift að láta frá því skjöldin og opna hjartað, vera einlægur og aðgengilegur orkunni og ljósinu, að vera fullvalda skapari. Það er ekki til neinn töfralausn, nema þú. Þú ert galdurinn og töfralausnin þegar þú tekur ábyrð, þegar þú fyrirgefur þér alla höfnunna, þegar þú verður valfær og ákveður að valda því afli og þeirri athygli sem lífið hefur fært þér. Þá verður þú fullvalda töfrandi vera sem leikur þér við tilveruna. Athygli er auðlindin. Athygli er ljós, ást, orka. Orkan þín er ljós geisli. Þegar þú vaknar til vitundar getur þú ráðið því hvert þú beinir honum. Þangað til hefur þú ekkert val. Þú berð ábyrð á því hvort geislinn skín skært og að mikilli ástríðu eða hvort hann er daufur og skín í gegn kámugt og rispað gler.